SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
على درب أخرى فوق التلفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين غراتسي هفنا تالهنتيك دوريس
غراتسي انتي جو وانتو مستمية تالبروغرام مالتي تان سابحتانا
بخالسان اللافوليان ادم في اليم تا الشتوى عملت فتي تا الشتاء وكل عالكم عملش بزيت وقال دين الرجون وكل عنا تشارتي ريستريزيونييت تا للما كيف نزاو للما في الجوناتانا ستبدأ دين التقسيمة باللي تايدنا شي حاجة دوار دانو شيك
إلنا فتيك ديك لنا يدولا ريستريكشنوز فيرا إما اكتر ما يعدز مين استاكتا جيو إسوس نفو عبيش احنا الكل كما احنا نقودو فيرما تنتي إيفا بيشان من داونو مالبوسيت لسان سمي لتاند وما امبورتانتي ورايت إلا ورا Sydney, ma dawra ta' Sydney kolla, u il-Blue Mountains. Għanna restriction li nejdilla li qabel l-10 ta' filodu, għawnek sal-10 ta' filodu biex iktar minn titneħk minn idejk, jew inkella minn wara l-erba ta' wara l-oftinar, biex intistaqi jew tara x'għandek tagħmel. Però ħaġa oħra wkoll importanti illi ma tħallix il-water sprinklers, dawn mhumiex issa li nużawhom, u waqqas il-watering systems, dawn ukoll ma nistgħux nużawhom. U għan għasjak kinti tħalli l-ħows nejdlu jiena jizoq min taħt ximkien tħalli immexxi wahdu għawnek u kol dan ma tistax tamlu. Tridu toqdu għattentu kol il-għalix ma tistax taħstu karrozzi u building u ġvera djar etc. dawn ma tistax tamlu għom. Pero jekk ikunem nejdila jiena per eżempju xi passaċ li verament itjatik li kun ta' denġera li u lex forsi jizluq minħabba li kun ħafna fid-del u jara xi ħmiġ fuq u li inti titneħħih, hawnhekk jekk tara ma tista' tneħħih bliex kuba, iva tista' taqbad il-ħows imbasta, ismawni imbasta, ikun fih in-nożol il-pressa biex inti tneħħi bih. U jekk tridu tkunu tafu iżjed dwar dawn l-affarijiet restrictions tal-ilma f'dawn il-postijiet li jiena semmejt, ċemplu m'għandniex xi ngħidu il-water board, jew ukoll idħlu fuq il-website tagħhom tal-water restriction u hawnhekk mal-ewwel issibu dak kollu li intom tridu tkunu tafu.
Informazzjoni importanti għas-semija tagħna ta' New South Wales fejn hemm ċerti restrizzjonijiet ta' l-ilma. Naturalment aħna ix-xar liħor ma kellimnikx għax kont b'daqsxejn ta' vaganza, però inti wkoll mal-vaganza dejjem tmur f'ġonna u tara l-pjanti u s-siġar u llum se tgħidilna xi ħaġa dwar il-pjanti Maltin li rajt.
Daqshekk tantu vera din id-darba li iktar noqgħod attenta minn 5 snin ilu l-aħħar li mort biex jew morna jiena u r-raġel. Il-vakanzem ġamalta u postijiet oħra. Illi nara sewa il-pjanti Maltin tagħna u nieħu iktar dettall dwarhom. Ħalli iva nkun nista' ngħaddija naqra lill-komjunità Maltija intom li tisimgħu dan il-programm. U anke later on kif nitkellem jien meta nkun nitkellem magħhom which in which. Mela iva nibda bl-ewwel waħda li intom u aħna nafu li ngħidula u li hija l-fjura nazzjonali. Tana l-Maltin u ġvera wawċin. Din ma nixi najdu saret nazjonali maħna l-kol minn 1973 pero illa deżist tiħbib minn zmin l-eqdim. Il-Maltese Rock Sanctuary najdi la jintxentunarja. Kif ukoll il-propja kelma li jintom u aħna tant nafuwa hija widnet il-bahar. Għalkemm din illa teżisti bħalma qatt jiena minn zmin zmin ilu hemm fuq il-gżejjer tagħna l-Maltin wawċin. Però jekk tmorru għax din tant rajta verament sabiħa u missejta bidi provajt inxom il-fjura tagħha ma twieħa fil-fjura m'għandix, però ġewwa il-ġnien botaniku li issa huwa botaniku verament sabiħ ta' kenuna hemm ġewwa għawdex. Għandkom taraw waħda mill-ikbar ħbieb hekk kif intom titħlu hemm ġew barra li wkoll tarawha tikber fix-xari u f'ġonna oħra pubbliċi. Għandha l-fjura vjola. Issa donna bħal kollha suf maħruġ il-barra, verament sabiħa din il-fjura. Mela, għandha l-weraq tagħha ta' kulenti irqaq ħafna, kollha mimlija ilma. F'kelma waħda l-weraq tagħha x'intmissu tant huwa qiebes mad-dawra tagħha, jidher li huwa mimli bl-ilmadin. Tħares lejja u kemmi vera narġa' ngħid sabiħa tikber tikber daqsis u mitru jew forsi ftit tinqas, tiffolla fil-kobor tagħha u timla kullumkien tħares bħalissa din il-waħda li jiena rajt barra oħra li rajtom f'postijiet oħra. Ma jekk hawn minkom li tridu tmorru żuruha hemm fil-Botanical Garden ta' Kenuna ġew Għawdex, allura din qiegħda fuq l-isbaħ għolja dan il-ġnien kollu kemm hu tħares din lejn il-veduti tant sbieħ li hemm hi għandha. Tantu vera għalhekk ngħid jiena ħadni hemm hija biex nara dawn il-veduti minn dik l-għolja tant sabiħa. Mela issa induru madwar ukoll ħafna postijiet xari tmorru taraw, per eżempju anka fejn it-tieqa b'kux vera hemmhekk id-dwejra. Taraw għandkom jew anka fuq kemmuna, taraw għandkom dik is-satar bħalissa bil-fjuri vjola u meta ngħid bħalissa iż-żmien tagħhom għaliex hemmhekk kienet ir-rebbija kien l-spring u ma nixx ngħidu jiena f'dan iż-żminijiet tant verament ħadd pjaċir. Taraw din is-satar li jkoll ngħidula Timus capitatus bil-Ingliż. Wild time, it-timu, timu salvaġġ. Imma ħin ngħidilkom illi l-fwieħa ta' dan is-satar sewwa jekk huwa time bħalli għandna hawn naħra l-Awstralja ta' kullum kien jikber, kif ukoll hemmhekk fuq il-gżejjer tagħna Maltin it-timu jew din is-satar għalkemm għandha l-werqa naqra iktar ħoxna, iktar qiebsa bi tkub kollox u iva naf ukoll hawn ġewwa l-Awstralja min ikabbara. Jien l-ewwel waħda x'għandi waħda żgħira tawieli xi ħbieb minn tiegħi tal-ġnien ukoll. Allura din is-satar għandha l-istess wieħa li ngħidilha jien tistordik hekk kif inti taqbad dik il-fjura dak il-weraq meta inti jkollok bżonn għal xi raġuni jew oħra li trid tiftakar naqra dwar pajjiżek u x'vera. Taqbad naqra biċċa satar ix-xomma u tgħid inħossni li qiegħda lura ġewwa Malta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.